Qazan silay. Xayirli kiş, hürmetli radio tinglovchilar. Kişke tapşırlarımızı devam ettirip, hazır sizni tanılgan kompozitor, dramaturg, şair, hem jemaatçiliklisi, Respublikamızın Abdulla Toqay ismindagi devlet premiyası laureatı Zülfet Hakim jırlarını tinglarga çakırabız. Konsertimizni Zülfet Hakim başkaruında, onun özi ijat etken Jerlarım, hayallarım degen jere bilen başlap jiberebiz. Хәзер ихтибарыгызга Зөлфәт Хакимнең бер ничә әсәрен Башкортстанның халык артисты Әлфия Юлшурина башкаруында тәкъдим итәбез. Китмә.
Niye gerek üzere һаман күтә. Өмит менән күккә багалар. Хукма, хукма ятмаш, үлтерерһең яңлыш. Минең әле йырлар зарым бар. Хукма, хукма ятмаш, үлтерерһең яңлыш. Минең һиңә йырлар зарым бар. Сикет булга, вакыт хаманулга. Миңе, миңе бүгін дүния тар. Күпке айттым фрия, исерерден худай. Минең иңе бирен, еным бар. Китме, 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 хушлашырға ирте. Минең һиңә әйтер күҙем бар. Китме, 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 хушлашырға ирте. Минең һиңә әйтер күҙем бар.
Онотырға мені сен ашықма. Зөлфәт Хәким башкаруында үзе иҗат иткән тагын берничә җыр тыңлагыз. Нәрсә булды сиңа бүген?
Нәрсә булды сиңа бүген? Үлмәмдә генә ни кошам? Бу дөньядан туйдың мәллә? Сайрый-сайрый җәен кышын. Хей, ни булды сиңа бүген? Әллә синең авазыңны дөнья шаулый күмәм икән? Моңнарыңның яктылыгын әллә бер кем күрмим икән? Әй, ни булды сиңа бүген? Бу бит синең дөньяң түгел, җирдә түгел синең юлың. Әй, ни булды сиңа бүген? Хушлашырга иртә әле, җырлар көннәр алда әле. Син бит моңның җырчы колы, әйдә җаным җырла әле. Әй, ни булды сиңа бүген?
Сине югалтсам.
Минуләремен ахрысы. Сәғәт сайын көз алдымда, білмим неге юқсынам. Мұндай тирән сағыш үшін, хәсрәтімдә юқсыман. Миннән кетті син дә йөрей, күңелімнің яртысы. Сине югалткан көнне үк, мин үләрмен ахырысы. Сине югалткан көнне үк, мин үләрмен ахырысы.
Венера Ганиева җырлый. Кар яуганда. Зөлфәт Хәким көе һәм шигыре. Концертыбызны Зүлфәт Хаким башкаруында аның үзе иҗат иткән «Изге җир» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Кадерле дуслар, сез танылган композитор, драматург, шагыйр һәм җәмәгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зөлфәт Хаким җырларын тыңладыгыз.